Türkmenistan açlyk ýylan eden ölüm halynda kytusyň işine gaýtadan garamaly diýip Amnesty International guramasy aýdýar. Guramanyň 2-nji iýunda ýaýradan beýannamasynda adalatsyz tutsak edilen adam hukuklaryny goraýjak aktivist 14 günläp açlyk çeken soň ölüm halynda diýip habar berilýär we türkmen häkimetlerinden tutsagyň işine gaýtadan seretmek talap edilýär. 39 ýaşly Mansur Mengelow 19-njy maýdan başlap suwdan we iýmitden ýüz öwürdi. Neşe we çağa pornografiýasy bilen bagly aýplamalar ýatagynda 22 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen Mengelow özüne ýönkelen günäni ret edip protest hökmünde açlyk çekýär diýip Amnesty International guramasy türmäniň lukmanynyň Mengelowyň agyr ýagdaýda dygyny tasdiklanlygyny ýazýar. Amnesty International guramasy Mansur Mengelowyň ykbalyna uly aladylanma bildirýär. Guramanyň wekili Rachel Bagler Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Mansur Mengelow, who was arrested in 2012,
Mansur Mengelow 2010-njy ýylda polisiýanyň tutsaglary esasan buluç etnik topornyň wekillerini gynamalara tezewar etmegini görkezýän subutnamalary ýygnan soň tutsak edildi.
Primarily from people amongst the Turkmenistan's Baloch ethnic community.
Amnesty International guramasy Mansur Mengelow adalatly bolmadyk suwdun netijesinde hökm çykarylanlygyny bellýär.
And Amnesty International is concerned that there were so many procedural violations during the case.
Amnesty International Mengelowyň işi boýunça köp düzgünleriň bozulmagyna aladalanma bildirýär. Hususan da işin gidişinde tanama düzgüni berja edilmedi. Şahit diýilip görkezilen adamlar türkmen diline düşünmeýän hem bolsalar kagyzlara gol çekmäge mejbur edildi. Şeýle-de Mengelow suwdyň dowamında öz islegine görä aklawçy saýlamak hukugy berilmedi diýip Rachel Bagler aýtdy.
He was not given a lawyer of his choice. During the court trial,
Türkmenistanyň häkimetleri öz borçlaryny berja edip Mengelowyň işine gaýtadan garalmagyny öpçün etmek arkaly onuň ölümünin öňüne alyp bilerler diýip Amnesty International guramasy öz maglumatynda bellýär. Rachel Bagler ýene şeýle diýär.
These urgent action appeals and this is a press statement.
Amnesty International guramasy ýaýradan bu gysgaly beýannamasy bilen bilelikde Birleşen Milletler guramasynyň edaralary we käbir halkara hökümetleri bilen işleşýär we olary türkmen hökümeti bilen gepleşiklerde Mengelowyň işine degişli meseleni gozgamaga ündeýär.
In this case,
Mansur Mengelow 2010-njy ýylyň iýun aýynda öz dowany Rustamyň tutsak bolmagynyň ertesi neşe bilen bagly aýplamalaryň esasynda birinji gezek tutsak edilipdi. 15 günden soň boşadylan Mansur Mengelow özüniň we öz dowanynyň tutsaklykda gynamalara sezewar edilenligi barada şikayet edipdi. Netijede 2 sany polisiýa ofitseri wezipelerinden boşadylypdy. Munyň ýa-ni Mansur Mengelow gynamalara sezewar bolan beýleki adamlardan esasan buluşlardan subutnamalary toplap başlapdy. Mengelow toplan maglumatlaryny Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasyna, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna we Türkmenistanyň baş prokuraturasyna iýberipdi. Mansur Mengelow Türkmenistanyň baş suwduna we beýleki resmiýetlerine iýberen ýüzlenmeleri jogapsyz galýar. Mengelow Livap welaýatynyň Seýdideki türmesinde saklanýar diýip Amnesty International guramasy habar berýär.